Broers en susters en ook alle besoekers in ons midde aan die almal hartelijk welkom in die erediens. Het is altyd ryk om saam te kom en die woord van die Here te mag hoor, maar ons is vanmorgen besonder ryk ook met die bediening van die heilige doop. Ons bid is dat die Here ons ryklik sal seën. Die afkondigings begin ook daarmee. Die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder Jaco en suster Monica van der Berg vir hulle seun Marcel. Die Amstraarsverkiesing vind direk na hierdie erediens plaas. Ons gaan dit so doen dat na die handdruk aan die einde u vir 'n oomblik versoek word om te gaan sit, dan sal die voorsitter net die vergadering open en dan kan ons verder gaan sonder om te veel ontwrigting te veroorsaak. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die sending. Volgende week is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die verhulpbehoewende kerke. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand. En dan ten slotte nooi wijk 11 die hele gemeente en besonder ook die gaste in ons midde om na die erediens verversings buite onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Ons wil na die fotum en die seëngroet saam sing, kom laat ons na sy woning gaan en biddend in sy voorhof aan die voetbank van sy voete staan, want dis die plek wat die Here verkies het, sy woning. Psalm 132 vers 5, 9 en 10 na die groet van die Here. Kom ons gaan staan voor sy aangesig. En ons verhef ons harte tot God in die hemel, en ons bely, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal ontvaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God onse Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons wil saam luister na die wet van die Here, die 10 gebooie, soos wat ons dit vind in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek lees vanaf vers 4. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons antwoord hierop, en ons sing saam uit Psalm 9, dat die Here die hart van die wat hom bely standvastig sal laat bly, maar dat hy die boosheid en die sondaars uiteindelik streng sal straf. En kom ons sing dit terwyl ons goed daarby nadink, Psalm 9, die verse 3, 7 en 12. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ook ons staan voor u as die regter. Die regter wat die troon bestyg het. En ons is van nature niks anders as die heidendom wat deur u bedreig word nie. En ons bely dit voor u. Ons ken ons eie harte. Ons ken ook ons lewens van die afgelope week. Maar Here, ons soek u in stil vertroue. In die naam van ons Here Jesus Christus. Want het is slechts dan dat ons veilig en behoue is. Op geen ander manier nie. Bevry ons daarom van al ons pogings om iets voor u te verdien. Bevry ons van alle dinge waarin ons ons sekerheid en ons selfwaarde sou wou soek. En help ons om te rus in Christus alleen. Vader, dankie vir sy wonderlike daad van genade. En dat ons daaraan deel mag hê, ons mag dit net hierna ook sien in die bediening van die doop. Dat ook klein Marcel aan Christus mag behoort. Nie oor iets wat hy gedoen het nie. Nie oor sy geloof nie, nie oor sy keuse nie. Maar deur u genade alleen. En gee dat ons daarom verwonderd sal staan, wanneer hierdie sakrament bedien word, dat ons verwonderd staan oor ouers wat baie jare gelede self ook so by die doop gehou is. En wat deur die jare heen u leer ken het en ook die bewustelike keuse gemaak het om u te wil dien. Dankie vir die verbond. Wil u ons ryklik seën met wat ons nou gaan aanskou en vervolgens ook gaan hoor. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil oorgaan tot die bediening van die heilige doop en vir die doel lees ons saam die formulier wat ons as kerke saam afgespreek het. En is belangrik dat ons weer eens sal besef dat ons daar almal aangespreek word as gemeente van ons Here Jesus Christus, sodat ons almal herinner word aan ons eie doop. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is 'n sonde ontvang en gebore, en daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan, en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg, en alle kwaad van ons afweer of tot ons bes wil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, dat hy in ons wil woon en ons tot lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van alle gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens die regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar U die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige Farao met al sy manne in die rooi see laat verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur U toereeds die doop afgebeeld het. Ons bid U met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf. Heer, dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Heer, dat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Heer, dat hy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. En laat hy so hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om te gaan staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. En daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. En om dit duidelik te laat blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, dat hulle nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is? En ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle, om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Jaco? Suster Monica? Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop, daarna sal ons ook hoor die opdrag wat ons as gemeente het, en ons sal saam die Here dank, en dan sal ons uiteindelik saam sing uit skrifruiming 24 vers 1. Maar self van die berg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag ek u vra om te gaan staan asseblief? Broers en susters, deur die doop word Marcel ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente en laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help dat Marcel groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is ons almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy gees hiermee help. Kom ons dank saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank u dat ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem is en dat u dit aan ons met die Heilige Doop bevestig en verseël. Ons bid u, deur u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat hy aan hom en ons almal bewys het, sal erken en bely. Gee dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus, sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy u, en u Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Kom ons sing nou saam uit skrifruiming 24, die genade van die Here om sy kinders uit te verkies. Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop in verband met die preek aan die hand van NGB artikel 28. Kom ons lees saam uit 1 Konings 11. 1 Konings 11 vanaf vers 26 tot en met 40. In Konings 11 vanaf vers 26. Ook Jerobeam, die seun van Nebat, een Efraimiet uit Sereda, die naam van sy moeder was Seria, een weduwee, een dienaar van Salomo, het sy hand opgehef teen die koning. En dit was die aanduiding dat hy die hand teen die koning opgehef het. Salomo het Milo gebouw en daardoor die skuur aan die stad van sy vader David toegemaak. Die man Jerobeam was een dapper held. Toe Salomo sien dat die jongman een bekwame arbeider was, het hy hom aangestel oor al die dwangarbeiders van die huis van Josef. Terwyl Jerobeam in die tyd uit Jerusalem uitgaan, kry die profeet Ahia, die Siloniet, hom op die pad. En die was bekleed met 'n nuwe mantel. En hulle twee was alleen in die veld. Toe gryp Ahia die nuwe mantel wat hy aangehad het en skeur dit in 12 stukke. En hy sê vir Jerobeam, neem vir jou 10 stukke, want so spreek die Here die God van Israel, kyk, ek gaan die koninkryk uit die hand van Salomo afskeur, en aan jou die 10 stamme gee. Maar die een stam sal syne wees, terwille van my knecht David, en terwille van Jerusalem, die stad wat ek verkies het uit al die stamme van Israel, omdat hulle my verlaat, en hulle neergebuig het voor Astarte, die godin van die Sidoniërs, voor Kamos, die god van die Moabiete, en voor Milkom die God van die kinders van Ammon, en nie gewandel het in my wee deur te doen wat reg is in my oë, namelijk my insettinge en my verordeninge, soos sy vader David nie. Ek sal evenwel die koningskap as geheel nie uit sy hand neem nie, maar ek sal hom as vors aanstel al die dae van sy lewe ter wille van my knecht David, wat ek verkies het, wat my gebooie en my insettinge gehou het. Maar uit die hand van sy seun sal ek die koningskap neem en dit aan jou gee, die 10 stamme. En aan sy seun sal ek 1 stam gee, sodat my knecht David altyd 'n lam kan hê voor my aangesig in Jerusalem, die stad wat ek vir my verkies het, om my naam daar te vestig. En ek sal jou neem en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer en jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat ek jou beveel en wandel in my wee en doen wat reg is in my oë, deur my insettinge en my gebooie te hou, soos my knecht David gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir David gestig het, en Israel aan jou gee. Want ek wil om hierdie rede die nageslag van David verneder, maar nie vir altyd nie. En Salomo het geprobeer om Jerobeam om te bring, maar Jerobeam het hom klaargemaak en gevlug na Egypte, na Sisak, die koning van Egypte, en was in Egypte tot die dood van Salomo. Dan lees ons nou ook uit die NGB artikel 28, dit is sover as wat ons gekom het in die behandeling van die NGB. Artikel 28 in ons bely daar soos volg. Ons glo aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig, om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam van sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is het volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daar teen wees, en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei, of nie daarby aansluit nie in stryd met die bevel van God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Christus het ons so pas in die doop verseker, so sê die doopsformulier, dat Marcel een met hom is in sy dood en opstanding. Of soos die formulier van die gereformeerde kerke dit mooi stel, Marcel is in sy dood en opstanding ingelyf. Dus hy is ingelyf in Christus. Maar is hy daarmee outomaties ook ingelyf in die kerk? Is nie so 'n eenvoudige vraag om te beantwoord nie, want, so sê die doopsformulier, die verbond bestaan uit twee dele, 'n belofte en 'n eis. En in die eis word ook klein Marcel opgeroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Wat beteken hierdie gehoorsaamheid vir sy inlywing in die kerk? Oor enkele weke gaan ons getuies wees van die openbare geloofsbelydenis van 10 jong mense. En in die formulier vir die aflegging van belydenis van geloof word teruggegryp na hierdie gehoorsaamheid waarvan die doopsformulier gepraat het. Ons lees daar, as kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. En om hierdie gehoorsaamheid te bewys, word die jong mense vervolgens die geleentheid gebied om 5 vrae te beantwoord. En die laaste van hierdie 5 vrae luis soos volg. Beloof jy, terwyl jy nou deel mag hê aan die volle gemeenskap van die kerk van Christus, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek? Beloof jy om jou gawes gewillig met vreugde aan te wend tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God? Beloof jy dat jy jou aan die Christelike vermaninge tug sal onderwerp, as jy afvallig sou word in leer of lewenswyse? Dus het lyk vir my dat, hoewel Marcel deel is van die kerk, ja, hy is ons jong broeder, daar nogtans 'n tyd in sy lewe gaan kom, wanneer hy, net soos daar die 10 jong mense oor 'n paar weke, sy gehoorsaamheid gaan moet wys, deur 'n besliste en 'n publieke keuse. Dit is nie so dat omdat hy hier vandag in die kerk gedoop is, hy maar net altyd deel van die kerk sal wees nie. Nee, sê die formulier, verbondskinders moet, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik voor die gemeente bely. En daardie geloofsbelydenis behels ook die openlike keuse om homself by Christus se gemeente te voeg. En wanneer hy deur middel van die openbare geloofsbelydenis deel kry aan die volle gemeenskap met die kerk, so sê die formulier, en het sluit die nagmaal in, dan roep die nagmaalsformulier hom en almal wat daar die keuse gemaak het op. Daarom moet ons almal wat deur ware geloof in Christus ingelyf is, saam een liggaam wees. Jy sien dus dat inlywing in Christus noodwendig gevolg moet word deur aansluiting by sy liggaam, die kerk, en dat dit weer noodwendig gevolg moet word deur 'n aktiewe saamleef as een liggaam. Kerkwees is nie maar net iets wat oor ons kom nie. Ons is nie maar net altyd deel van die kerk nie. Dit is 'n geloofskeuse en 'n geloofsaktiwiteit. Elke keer weer. En dis waaroor artikel 28 gaan. Die tema vir die preek is wanneer jy in Jesus Christus glo, dan is kerkkeuse nie opsioneel nie, maar 'n roeping. Wanneer jy in Jesus Christus glo, dan is kerkkeuse nie opsioneel nie, maar 'n roeping. Gemeente, die politieke skeur het reg deur God se volk geloop. Die skeur wat deur God self geïnisieer is as gevolg van die sonde van Salomo en die volk. Die skeur wat uiteindelik aan Jerobeam 10 van die 12 stamme gegee het en aan Salomo se nageslag slegs 1 en later 2, Juda en Benjamin. Hierdie politieke skeur wat so grafies uitgebeeld word deur die profeet Ahia, wanneer hy sy nuwe mantel in 12 stukke skeur. Dit was God se wil. Dit was sy plan. Maar gemeente Jerobeam wat die groot begunstigde in hierdie skeuring is, immers hy kry 10 dele, hy word nadruklik opgeroep om van die politieke skeur nie 'n skeur in die kerk te maak nie. Hy mag regeer oor alles wat sy siel begeer. Kyk maar na vers 37. Maar daar is perke. Perke wat deur God se verbintenis aan Dawid en Jerusalem bepaal word. God se uitverkore koning, Dawid en sy nageslag. En God se uitverkore plek, Jerusalem en die tempel. Die verbondskoning en die verbondsdiens. Hierdie twee is ononderhandelbaar. Jerobeam se heerskappy moet binne hierdie grense plaasvind. En dit sou hy doen as hy, soos wat hy in vers 38 opgeroep word, sou wandel in die weë van die Here, deur te doen wat reg is, en God se insettinge en gebooie sou onderhou. Dus polities was Israel op daardie stadium in geweldige beroering. Sodanig dat Jerobeam ten einde laaste selfs vir sy lewe moet vlug. Vers 40. Maar godsdienstige daar niks verander nie. Israel, al 12 stamme, was steeds die een kerk van die Here. En Jerusalem met die tempel was steeds die plek waar God aanbid wou word. Maar wat gebeur? Wel, kom ons lees dit net in die volgende hoofstuk in 1 Konings 12. 1 Konings 12 vanaf vers 26. Ons lees daar die volgende. En Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabeam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring, en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Daarom het die koning raad gehou en 2 goue kalvers gemaak, en dan hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem, hier is o Israel jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. En die een het hy in Bethel opgerig, en die ander in Dan opgestel. En hierdie saak het tot sonde geword, ja, die volk het voor die een gaan aanbid, tot by dan. Jy sien, die kerklike eenheid begin vir Jerobeam 'n probleem word. Hy begin die kerklike eenheid as 'n bedreiging vir sy eie koninkryk beskou. En daarom laat maak hy 2 goue kalvers, een in Bethel in die suide van die 10 stammeryk en een in Dan in die verre noorde van die 10 stammeryk. En hy sê vir sy koninkryk, julle het nou lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is o Israel jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek. En nou moet ons baie mooi luister gemeente. Na wat Jerobeam sê, dit was glad nie sy idee om 'n ander god te begin dien nie. Immers hy praat van die god of die gode wat die volk uit Egipte laat optrek het. Jerobeam wil steeds die god van Israel dien. Maar nie meer in Jerusalem nie. Nie meer saam met die kerk waar God haar by mekaar geroep het nie. En daarmee veroorsaak Jerobeam by die reeds bestaande politieke skeur nou ook 'n kerkskeur. Julle hoef nie meer na Jerusalem kerk toe te gaan nie. Julle kan sommer hier naby na Bethel en dan gaan. En so lees ons dan in vers 30, hierdie saak het tot sonde geword vir die volk. En die sonde gaan van kwaad tot erger. Want ons lees enkele hoofstukke later van koning Agab, dat hy nie net by Jerobeam se sonde van kerkskeuring bly nie, maar nog verder gaan deur die Baal te begin dien. Lees maar 1 Koning 16 vers 31 en 32. Sien die gemeente hoe lewensgevaarlik dit is om jouself van die kerk waar God dit vestig en saamroep om jou daarvan afsydig te hou. Sien nie die geleidelike geestelike agteruitgang onder die 10 stammeryk, sien nie die verval. Eers afskeiding van die kerk in Jerusalem, vervolgens eie willige godsdienst, die goue kalvers, en ten slotte afgoderij, die Baal. En hoekom was hier was so besonders aan die kerk in Jerusalem? Wel, broers en susters, in Jerusalem het die Here gekies om sy naam te laat woon. Daar was immer sy huis, sy tempel. Daar in die tempel het die Levitiese priesters namens die volk opgetree. Dis daarom ook opmerklik om te lees dat Jerobeam, nadat hy die kalvers in Bethel opgerig het, die Levitiese priesters uit sy grondgebied verwerp het en sy eie priesters aangestel het. Gaan lees maar 2 Kronieke 11 vers 14 en 15. Dit net terloops. Daar in die tempel in Jerusalem, daar het die altaar van die versoening gestaan. Daar in die tempel is die offers gebring vir die sondes van die volk. Daar het die priesters in gebed vir die volk ingetree. Daar het die onderrig in die skrifte plaasgevind. Daar in die tempel was die totale diens van die versoening. Dus het nie daaroor gegaan dat die 2 stammeryk waar die tempel gestaan het, beter was as die 10 stammeryk nie. Dat hulle waardiger was as die res van die volk nie. Nee, uiteindelik word hulle as gevolg van hulle sonde en afgoderij net soos die 10 stammeryk uit die land in ballingskap weggestuur. Jerobeam en die 10 stammeryk. Hulle moes nie by die kerk in Jerusalem bly oor die mense daar nie, maar oor die God wat gekies het om sy naam daar te laat woon. Dit is my rusplek, sê die Heer. Hier vestig ek my huis en troon en hier wil ek vir ewig woon. In Sion is my seën groot. Hier het ek armes uit die nood. Hier is versadiging met brood. Dis wat ons gesing het op Psalm 132. Dis die rede waarom het so gevaarlik was vir Jerobeam en sy mense om hulle van die kerk in Jerusalem af te skei. En dieselfde geld nog vir die kerk vandag. Kom ons wees eerlik, as ons vir die mense hier in die kerk gebly, dan het die meeste van ons al geloop. Hoeveel van ons is nie al seer gemaak of teleurgestel deur medegelowiges nie? Hoeveel het nie al 'n onaangename ervaring met 'n oudeling of 'n predikant gehad nie? Het is nie vir nie dat so baie mense vandag, wat hulle self Christene noem, meen dat hulle die kerk nie nodig het nie. Die kerk bring my mos nie in die hemel nie. En daarom klink dit met die eerste oogopslag ook baie hoogmoedig, wanneer artikel 28 bely dat die kerk 'n heilige vergadering is van hulle wat verlos word, en dat daar buite geen saligheid is nie. Ons huiwer amper om dit te sê. Want is ons dan so heilig? Is daar buite ons geen saligheid nie? Maar gemeente, ons belydenis sê die dinge nie op grond van die mense in die kerk nie, hoewel ons sal dit nog sien in artikel 29, die lewens van die gelowiges nie onbelangrik is nie. Maar die vergadering van die kerk is nie heilig uit haarself of danksy jou en my nie. Maar, lees maar weer artikel 27, danksy die bloed en die gees van Jesus Christus. En buiten die kerk is daar inderdaad geen saligheid nie. Nie omdat die kerkmense so spesiaal is nie. Maar omdat ons in die kerk die saligmakende leer en tug van Jesus Christus vind. Lees maar artikel 28. Buiten die kerk is daar geen saligheid nie, nie omdat jy en ek in die kerk is nie. Maar omdat die evangelie van genade hier klink. Omdat hier gepreek word, omdat hier gedoop word, soos wat ons vanmorgen weer gesien het. Omdat hier die nagmaal bedien word. Omdat hier met liefde getug word. Omdat in die kerk die bediening van die versoening plaasvind. Die saligheid is in die kerk. Calvin praat prachtig hieroor wanneer hy die kerk die moeder van die gelowiges noem. Hy sê vir wie God hulle vader is, is die kerk hulle moeder. En dan sê hy daaroor, daar is geen ander toetrede tot die lewe, tensy die kerk ons in haar skoot ontvang, aan ons geboorte skenk, ons aan haar borste voet, en ons onder haar beskerming en leiding bewaak nie. Hierby is daar buiten haar skoot geen hoop op sondevergifnis en geen hoop op saligheid nie. Hoor jy dit, buiten die kerk, geen hoop op saligheid nie. Beteken dit dat daar buiten die kerk geen salige is nie? Dat daar buiten die kerk geen gelowige is nie? Nee gemeente, dis nie wat ons sê nie. Die Here het die saligheid, die heerlike evangelie van Jesus Christus, aan sy kerk geskenk en aan sy kerk verbind. Maar dit beteken nie dat hy self ook aan die kerk gebonde is. En dat hy daardoor niemand buiten die kerk salig kan maak nie. Die geskiedenis van Agabse daar wys dat hy dit verseker kan doen. Immers op die dieptepunt van die tienstammerijkse afval en ongehoorzaamheid, onder koning Agab, bevind die profeet Elia homself ook in een diep geestelike laagtepunt. Hy is depressief, hy is neerslagtig. Ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, 1 Konings 19 vers 14. Maar dan wys die Here vir hom, ja, die tienstammerijk het inderdaad die kerk verlaat, die tienstammerijk het inderdaad die saligheid wat in die tempel in Jerusalem te vinde is, versmaat, maar ek is nog in staat om my saliges by mekaar te maak. Ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieën wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie, 1 Konings 19 vers 18. Die Here maak sy kinders by mekaar, ook buiten die grense van die kerk. Ons dank kom vir die genade, en het hou ons klein, en het hou ons beskeie. Maar die feit dat God ook buiten die kerk sy kinders by mekaar kan maak, en hy doen dit ook, gee ons nie die reg, om onsself van die kerk afsydig te hou nie. Dit het Elia kort daarvoor nog gewys, in sy stryd met die Baalpriesters op die berg Karmel, in 1 Konings 18, Jy weet dat die priesters, die Baalpriesters, eers die vuur uit die hemel probeer kry het. En wanneer het Elia se beurt is, om die Here om vuur te vra, wat is die eerste wat hy doen? Hy herstel die altaar van die Here. Daarop neem Elia 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here, 1 Konings 18 vers 31 en 32. Met die herstelde altaar van 12 klippe, wys Elia vir die volk die kerkskeur, wat Jerobeam veroorsaak het, en wat onder Agab tot afgoderij gelei het, daar die kerkskeur is onwettig. Israel behoort nie apart te vergader nie. Nie in Bethel nie, nie in Dan nie, en nog minder in die tempel van Baal. Israel moet weer in Jerusalem kerk toe gaan. Hulle moet net soos en saam met Juda die Here dien. Dus die heropbou van die altaar met die 12 klippe is 'n oproep aan die 10 stammerijk om hulle weer by die kerk in Jerusalem te voeg. En is 'n oproep wat vandag nog net so krachtig in ons belydenis klink. Niemand, wat sy stand en status ook al is, mag om in selftevredenheid van die vergadering van die kerk afsydig hou nie. Inteendeel is almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig. Luister baie mooi, aansluit en verenig. Eenheid van die kerk is nie net 'n saak van lidmaatskap nie. Beteken nie slegs om as lidmaat van die kerk te geregistreer te wees nie. Het is nie genoeg om maar net te sê jou naam staan op die lidmaatregister van jou plaaslike gemeente nie. Op die manier het talle mense in die verlede en ook vandag nog hulle christenskap begrond. Maar nie om jouself aan te sluit en te verenig, beteken ook om werklik deel te wees. Jou insette te lewer. En soos die belydenis sê, saam te buig onder die juk van Christus. En om dit van harte te kan doen, beteken dit dat jy nie met verdeelde aandag lid kan wees nie. Jy kan nie met jou een voet in die kerk staan en met jou ander voet in die wêreld staan nie. Sê ek daarmee dat ons wêreld vreemd moet wees? Nee, ons staan voluit in die wêreld. Ons werk in die wêreld, ons speel in die wêreld. Maar dan wel as toegewyde kerklidmate. As gelowiges. Ek staan nie in die wêreld as wêreld, nie. Ek staan in die wêreld as 'n skaap van die kudde van Jesus Christus. Hier in die kudde is my lewe. Hier lê my primêre roeping. En daarom kan artikel 28 ook sê dat dit die plig is van elkeen, alle gelowiges, om hulle af te skei van die wat nie aan die kerk behoort nie. Moet daarom nie in die kring bly rondhang van die wat nie aan die kerk behoort nie. Pas op daarvoor dat die swaartepunt van jou vriendskapsbande en jou familiebande en jou sosiale kringe buite die kerk lê. Vriendskappe met mense buite die kerk van Christus, en let nou baie mooi op hoe ek dit stel. Ek sê nie vriendskappe met mense buite hierdie gemeente byvoorbeeld nie. Ek sê vriendskappe met mense buite die kerk van Christus, dis vriendskappe wat nie onmoontlik is nie. Maar dis nooit onvoorwaardelike vriendskappe nie. Dis altyd vriendskappe waarin 'n voorwaarde verbonde is, naamlik die oproep dat daardie mense hulle voeg by die kerk van Jesus Christus. Moenie vir jouself 'n heenkome vind tussen in die wêreld en tussen wêreldse vriende nie. Vind vir jouself 'n heenkome in die kerk. Daar is die naam van Christus, daar is die versoening. Sukkel jy daarmee? Is dit vir jou moeilik om 'n plekje in die kerk te vind? Dis moontlik. Die openheid en die gasvryheid en die vriendelikheid, het voldoen nie altyd aan die standaarde wat God stel nie. Ons omgang met mekaar, met gaste, laat ons veel te wense oor. Ons mag dit gerus vir mekaar noem. Maar moet dit nie die sentrale oorweging maak nie. Maak jou sentrale oorweging die oproep van ons belydenis om jou by die kerk te voeg. Daar is die saligheid, ook joune. En daarmee saamgaan dan die oproep van artikel 28, om wanneer jy jouself onder die juk van Christus geplaas het, om dan ook volgens die gawes wat God aan jou gegee het, die ander lede in die opbou van hulle geloof te dien. Nogmaals, is nie genoeg om maar net te sê dat jou naam in die lidmaatregister staan nie. Jy kan nie maar net op die kantlyn staan en kyk hoe die ander gemeentelede aktief is nie. Jy het ook gawes gekry. Die liggaam sukkel as 'n klein deeltjie alles moet doen. Die gemeente trek swaar as net enkeles hulle gawes gebruik. Om jou by die kerk te voeg beteken om 'n aktief lid daarvan te wees, deel daarvan te wees, om aktief deel te neem aan die eredienste elke Sondag, tweemaal. Aktief deel te neem aan die Bybelstudies, ander gemeentelike aktiwiteite. Aktief te sorg vir ander gemeentelede. So kom die kerk tot haar volle skriftuurlike funksionering. Terug na Klein Marcel. Hy is reeds ingelyf in Christus en in sy kerk. Daarvan is vandag sy doop 'n teken en 'n bevestiging. Maar dis nie 'n kwessie van eenmal deel van die kerk, altyd deel van die kerk nie. Hy gaan opgroei en sy ouers gaan hom leer en onderrig oor Christus en oor die kerk. En by die katekisasie gaan hy geleer en onderrig word by die skool en deur sy oupas en oumas, deur ons, die gemeentelede, dit was die oproep immers, totdat hy oud genoeg is en gereed is om te sê, ek verstaan wie Christus is en wat sy kerk vir my is. Ek verstaan dat ek in die kerk die leer en die tug en die evangelie van Christus vind. Ek verstaan dat ek hier my saligheid vind. Ek wil deel daarvan wees. Dis wat daardie 10 jong mense oor enkele weke gaan doen. Op 'n baie spesiale manier gee hulle gehoor aan die oproep van artikel 28. En dis 'n oproep waaraan elkeen van ons gedurig moet beantwoord. En dis 'n oproep wat ons sonder skroom moet laat uitgaan na ander om ons heen. Buite die kerk is daar geen saligheid nie. Nie omdat ons so spesiaal is nie, maar omdat die evangelie hier klink. Amen. Gemeente, in ons laaste twee liedere gaan ons sing van Jerusalem. Jerusalem waar Jerobeam in die 10 stammeryk hulle self eintlik moes gevoeg het. Ons gaan sing van die skoonheid van Jerusalem, want dis waar die Here wil woon. Kom ons sing nou saam uit Psalm 48, die verse 1, 4 en 5.